Ihminen voi erehtyä paholaisten suhteen kahdella yhtä vakavalla, mutta toisilleen vastakkaisella tavalla. Ensimmäinen on se, ettei usko niiden olemassaoloon. Toinen on se, että uskoo niihin ja tuntee vieläpä ylenmääräistä ja epätervettä mielenkiintoa niitä kohtaan. Paholaiset itse ovat yhtä lailla mielissään kummastakin erehdyksestä ja ottavat avosylin vastaan niin materialistin kuin poppamiehenkin. Näin siis kirjoitti kirjallisuuden professori ja 1900-luvun yksi merkittävimpiä kristinuskon puolustajia C.S. Lewis kirjassaan Paholaisen kirjaopisto. Ja varmaan ehkä voitte jo tuosta hieman päätellä, mitä tämänkertainen saarnateksti käsittelee. Se oli hieman laajempi tekstialue ihan siitä syystä, että mä haluan en niinkään nyt ottaa jonkinlaista läpileikkausta jonkun yhden tietyn alueen tai jonkun aiheen kanssa, vaan ottaa jonkun tietyn tekstipätkän ja katsoa sitä sen omasta asiayhteydestään käsin. Te, jotka jollain tavalla tunnette mua, jo oppineet tuntemaan mua, niin tiedätte esimerkiksi mun suhtautumiseni vaikkapa tällaiseen niin sanottuun karismaattiseen kristillisyyteen. Mun omat taustani on siellä. Ehkä kaikki ei tässä ihan vielä täysin ehkä ole perillä mun omista taustoistani. Mä olen ollut koko lyhyen elämäni aikana niin ihan pienestä asti tekemisissä niin sanotusti tämmöisissä hengellisten maailman sisäpiirijutuissa. Pääosin vapaakirkon ja helluntaiseurakuntien välillä, mutta myös tämmöisten pienempienkin yhteisöjen sisällä, jotka ei varsinaisesti mitään tämmöisiä kirkkokuntia ole. Ja ottamatta nyt kantaa ja lähtemättä kritisoimaan siis mitään nyt tiettyä liikettä tässä, se ei ole mun tarkoitukseni ollenkaan. Aivan niin kuin meillä baptisteissakin, niin meillä on seurakunnat on itsenäisiä ja saman kirkkokunnan sisään mahtuu hyvinkin erilaisia seurakuntia. Sama pätee myös muihinkin liikkeisiin. Mutta ne taustat, joissa mä itse olen ollut paljon mukana, sanotaanko viimeistä 3 vuotta lukunottamatta, tai oikeastaan viimeistä 5 vuotta lukunottamatta, niin se on ollut aika pitkä matka sitten tulla siihen, missä mä esimerkiksi nyt tällä hetkellä olen. Tietynlainen kriittisyys esimerkiksi tämmöistä niin kuin karismaattista kristillisyyttä kohtaan on noussut. Ja juurikin sen tähden, ei niinkään, että mä olisin sitä sivusta tarkkaillut, vaan olen itse keskiössä siellä, niin sanotusti uhrin asemassa, mutta myös aiheuttamassa vahinkoa. Ja siinä on monia erilaisia ongelmatekijöitä. Yksi näistä on, minkä mä olen huomannut hyvinkin monissa sielunhoitokeskusteluissa, on se erittäin painokas opetus paholaisesta ja hänen henkiolentokumppaneistaansa, langenneista, enkeleistä, riivaista, demoneista, millä sitten nimillä me halutaan heitä kutsuakin. Ja huomannut sen, että kun ihmisillä on, kun on ongelmia, erilaisia, erinäisiä, niin siihen vaikuttaa hyvin paljon se, että miten me suhtaudumme niin meidän oma jumalakuvamme. Ja kun heidän elämän tarinaansa ja taustoja kuuntelee ja huomaa sen, että siellä on, ei pelkästään, että siellä olisi jonkinlaisia erehdyksiä, vaan siellä on ihan suoranaisia vinoutumia suhteessa siihen, miten ymmärretään Jumala ja miten ymmärretään paholainen. Vaikka moni ihminen, en usko, että kukaan näin sanoisi, mutta moni ihminen osoittaa elämällään sen, että kuinka ikään kuin ja omilla sanoilla ja kommenteillaan, että paholainen olisi vähintäänkin yhtä voimakas kuin Jumala. Ja jossa kaikkien elämän ongelmien syyksi laitetaan paholainen. Ja sitten kun mä aloin tajuamaan niin kuin tämmöisen epäterveen ajattelun, josta myös kertoo muun muassa se, että jotain täytyy olla pielessä, jos esimerkiksi mielenterveyskeskuksessa niin on useita ihmisiä seurakunnasta kirjoilla. Siellä on totta kai monia muitakin ongelmia, mutta yksi ongelma, mikä näissä liikkuu, niin koskettaa tätä asiaa. Ja tämän takia mä olen, miten mä sanoisin, mä luin tuon pätkän tuosta kirjasta, niin mä olen ollut siellä ikään kuin toisella äärilaidalla ja sitten mä olen käynyt myös sillä toisella, jossa mä ikään kuin sitten ottanut tähän asiaan sellaisen kannan ikään kuin, en ole kieltänyt nyt paholaista olemassaoloa, mutta sitten alkanut niin kuin elämään ja olemaan niin kuin ikään kuin häntä ei olisi. Ja näin monesti sattuu aina asioissa kuin asioissa, me aina mennään äärilaista toiseen ja se elämä on yhtä semmoista tietynlaisen tasapainon hakemista erilaisissa tilanteissa. Mutta mä olen tässä viimeisen, sanotaanko 2 kuukauden aikana, tämän tuoren kesän aikana, niin Raamattua lukiessani, niin alkanut pohtimaan näitä asioita ja miettiä, että okei, Raamattu puhuu tästäkin Jumalan vastustajasta ja miten tähän nyt pitäisi oikeastaan suhtautua. Enkä odota enkä oleta, että nyt tämmöisiä asioita välttämättä yhden saarnan kautta heti hoidetaan. Joidenkin ihmisten kohdalla nämä vaatii vuosien mittaiset prosessit, niin seurakunnan taholta kuin myös ihan ammattiauttajienkin taholta. Mä tahdon lähestyä tätä asiaa nyt just tämän Pietarin kirjan tekstikatkelman kautta. Pietari on kirjoittanut tässä hajalla asuville kristityille, nykyisen Turkin alueella asuville kristityille. Ja se teema oikeastaan hänen tässä koko kirjeessään on se, kuinka kristittyen tulisi suhtautua seurakunnan ulkopuolelta tulevaan painostukseen. Seurakunta tuohon aikaan nuolla alueella ei varsinaisesti vielä ollut kärsimässä vainoja. Itse ainakin uskon siihen, että näkisin ja luotan sellaisiin lähteisiin, jotka enemmän näkee, että tämä on Pietarin kirjoittama, ja silloin, kun se ajoitetaan tiettyyn aikaan, niin silloin ei ollut olemassa vielä tämmöistä valtakunnallista laajaa kristittyjen vainoa, mikä sitten ilmeni enemmänkin tuossa ensimmäisen vuosien lopulla, ja sitten kiihtyi aina toisella ja kolmannella vuosina, kunnes sitten ne lopulta päättyivät siinä muodossa. Mutta kristinusko alkoi leviämään. Jeesuksen ja apostolin opetukset, evankeliumin julistus levisi ja menestyi, niin kuin me voidaan apostolien teosta lukea. Ja apostolien teot eivät vielä niin hirveästi kerro meille oikeastaan muuta kuin sen, että vastustus evankeliumia kohtaan nousi enimmäkseen juutalaisten taholta. Mennään ajassa hieman, sanotaanko 10-20 vuotta apostolien teosta eteenpäin, tuonne noin 60-luvulle, niin myös reaktioita alkoi syntymään myös pakanoittenkin keskellä. Ja he kiinnittivät huomiota siihen, millä tavalla kristityt elävät. Paljon erilaisia sanontoja liikkui kristityistä, muun muassa se, että he ovat niitä, jotka jakavat ruokapöytänsä, mutta eivät sänkyjänsä. Kristityt oli tunnettuja vieraanvaraisuudestaan ja hyvin korkeasta moraalista ja tämmöisestä eettisestä puhtaudestaan, mutta heistä alettiin levittämään myös valheellisia huhuja, että Herran ehtoinen, jossa syödään ja juodaan Kristuksen ruumis ja veri, niin siellä tarjotaan ihmisuhreja, ja jotkut menivät niin pitkälle väittäen, että täällä teurastetaan kristityn yhteydessä lapsia, ja ehtoollinen toteutetaan tässä merkityksessä. Ja nämä oli uutta tuohon aikaan. Totta kai Jeesus oli puhunut ja apostolit olivat jo kirjeissään puhuneet, opettaneet seurakuntia, varustaneet, että kun on olemassa 2 maailmaa, 2 todellisuutta, 2 tietynlaista voimaa, jotka eivät kuitenkaan missään tapauksessa ole yhtä voimakkaita keskenään, niin on odotettavissa silloin myös vastustusta. Paavali kirjoittaa tunnetusti Efesolaiskirjan lopussa siellä, että kuinka meillä ei ole loppujen lopuksi, meillä ei ole taistelu lihaa ja verta meitä toisia ihmisiä kohtaan, mikä niin on niin miellyttävä ja helppoa aina tämmöinen asetelma tehdä, vaan taustalla on aina jotain vakavempaa, jotain suurempaa. Taustalla on jokin se, joka todella vihaa ihmistä, joka vihaa seurakuntaa, joka vihaa itseänsä Jumalaa. Ja sillä taustalla on niin kuin Raamattu antaa monta eri nimeä vanhalle käärmeelle. Hän on siellä takana ja nyt sitten kun Pietari kirjoittaa tässä näille kristityille, hän rohkaisee ja varustaa heitä elämään tietynlaisen paineen keskellä ja pitämään sitä itse asiassa ihan luonnollisena, luontaisena asiana. Se, että elämässä tulee koetuksia ja kärsimystä, niin se ei ole osoitus ikään kuin Jumalan epäsuosiosta. Päinvastoin Jumala käyttää sitä välineenä, jonka kautta hän puhuu meille. Jumalalla on monia erilaisia välineitä, joiden kautta hän kommunikoi meille. Yksi ja oleellisin niistä on juuri Raamattu. Siellä, jos haluat kuulla Jumalan äänen, lue Raamattua ja lue sitä ääneen. Jumala ei ole luvannut antaa mitään muuta tapaa, miten hän puhuu meille. Kysele sille, että Jumala voisi niin tehdä, mutta hän ei ole sitä luvannut. Raamattu on ensisijainen lähde, jossa me voimme tietää, että Jumala puhuu. Jos Jumala ei olisi puhunut meille kirjallisuudessa muodossa, hänen ilmoituksensa olisi oikeastaan aikoja sitten unohtunut tai vääristynyt. Ja sen takia hän on antanut meille juurikin kirjallisen muodon, joka voitaisiin säilyttää sukupolvelta toiselle. Ja kun Jumalan sana on synnyttänyt seurakunnan, niin seurakunnan sisälle Jumala on antanut tiettyjä välineitä, joiden kautta hän välittää omaa armoansa. Niitä ovat kaste, niitä on ehtoollinen ja ylipäätään pyhien yhteys on se. Jumala käyttää seurakuntaa tavoittaessaan maailmaa. Ei hän käytä, vaikka hän voisi, hän ei käytä enkelimaailmoja, hän ei käytä omaa suoraa väliintuloansa. Seurakunta on Jumalan kieli tälle maailmalle. Ja seurakunnan tehtävä on tuoda sille Jumalan sana. Seurakunta on myös väline meille ihan omankin hyvinvointimme kannalta. Me tarvitsemme pyhien yhteyttä, jotta me todellakin voimme vahvistaa omaa valintaamme ja asemaamme Kristuksessa. Jumala käyttää seurakuntaa siihen. Raamattu ei tunne yksilökeskeistä kristillisyyttä. Se on hyvin voimakkaasti yhteisöllistä elämää. Minkä takia? Koska yhteisöllisyyden lähde on itsessään Jumalassa. Hän on kolmiyhteinen Jumala, jonka sisällä on yhteys ja yhteisö. Ja tämän takia hän on tästä rakkaudellisesta yhteydestä luonut itsellensä kansan, joka heijastaisi tätä yhteyttä, joka kolminaisuudessa vallitsee. Jumala on antanut monia erilaisia välineitä, joiden kautta hän kommunikoi meille. Ja niin kuin sanoin, niin myös yksi tällainen on kärsimys. Se on yksi väline, jota Jumala käyttää. Kyse ei ole rankaisusta, vaan kyse on välineestä, jonka kautta me päästään lähelle häntä. Joku voi sanoa ja ajatella, että okei, no eikö toi kuulosta vähän omituiselta, että toi nyt on se tapa, jolla isä ilmoittaa itsensä lapsilleensa. Mutta mä haluan väittää, enkä vain itse väittää, vaan ihan puhtaasti voin osoittaa sen Raamatustakin useasta eri kohdasta, erityisesti Uuden testamentin opetuksista, että itse asiassa kärsimys on Jumalassa itsessään. Se on yksi hänen tietynlaisista, se kuuluu hänen olemuksensa, mä väitän niin. Me ihmiset, kun me puhumme kärsimyksestä, me näemme sen yleensä juurikin seurauksena synnistä. Se on jonkinlainen vaikutus siitä. Me eletään langenneessa maailmassa ja sen takia me koetaan kärsimystä, on sairautta ja monenlaista menetyksiä. Mutta Jumalassa itsessään on kärsimys ilman, että sillä on mitään tekemistä synnin kanssa. Ja tämä kärsimys tapahtui ja ruumiillistui hänen pojassansa. Ennen kuin Jumala perusti maailmaa, hänellä oli olemassa kirja, jonka nimi on ilmestyskirjan mukaan, teurastetun karitsan kirja. Se on ollut aina Jumalan suunnitelmissa. Jeesus Kristus on aina ja ikuisesti, hän on ollut ja tulee olemaan Herran kärsivä palvelija. Hänen uhrinsa oli kertakaikkinen, mutta hänen ylösnousemuksensa osoittaa sen, että hän tulee aina ja ikuisesti kantamaan, jonka mä näen, se on ikään kuin tämmöinen, mä näen, että se edustaa tietynlaista symboliikkaa. Kun hän oikeasti hänellä on ne haavan jäljet edelleenkin. Hänen uudessa ylösnousemusruumissaan tulee olemaan ikuisesti muistissa se, että hän on ollut kärsimysten mies. Ja se on osa hänen olemustansa. Ja tähän yhteyteen, ystävät, meitä kutsutaan. Ehkä meille länsimaisille kristityille, ja nyt puhun itselle myös mukaan lukien, tämä on ehkä monesti ehkä tuntuu niin vieraalta asialta, että kun totta kai me koetaan kärsimystä niin monella eri tasolla ja tavalla, ja joskus tuntuu, että kärsimyksestä ei saisi puhua, ellei se on vähintäänkin sulle ollut syöpää, tai sä oot menettänyt työpaikkaa, tai sulla on tullut avioero, tai sun lapsesi on kuollut. Sitten vasta voidaan puhua kärsimyksestä. Tämmöiset tietyt ikävät ja kauheatkin traagiset tapahtumat, ne on tietynlaisia piikkejä voi olla, josta ihminen kyllä sitten aikanaan tavalla tai toisella jotenkin toipuu, mutta ei välttämättä koskaan ikinä ylipääse. Mutta sitten voi olla ihmisiä, jotka voi kärsiä vaikkapa 40 vuotta tai koko elämänsä vaikkapa huonosta itsetunnosta tai epävarmuudesta, ja se on aivan raastava kipu hänen sisimmässään. Ja tässä mielessä me olemme kaikki tavalla tai toisella osallisia kärsimyksistä, ja sen takia on ihan asiallista, että me voimme puhua kärsimyksestä, mutta ei niin, että me suljettaisiin Jumala sen ulkopuolelle. Jumala itse on se ultimate the kärsijä. Jos kuka tahansa voi puhua kärsimyksestä, mitä se on, niin se on hän. Ja tämän ei pitäisi niinkään viedä häntä meitä ikään kuin tehdä hänestä jonkinlaista etäistä Jumalaa, vaan itse asiassa tuoda häntä lähemmäs meitä. Ja tässä mielessä ei kukaan ihminen ei voi sanoa hänelle, että hei, sä et tiedä, miltä musta tuntuu. Hän on itse tullut ihmiseksi, aikaan ja paikkaan ilmestynyt, osalliseksi kaikesta siitä syntiin lankemuksen vaikutuksesta, jossa me elämme. Hän itse eli synnittömän elämän, mutta hän otti ne kaikki seuraukset itsellensä. Ja hän tietää, mitä kärsimys on. Ja nyt tässä Pietarin kirjassa tulee esille se, kuinka Jumala käyttää kärsimystä yhtenä välineenä kasvattaakseen seurakuntaansa, kasvattaakseen omia lapsiansa. Se ei ole siis rankaisu. Kärsimyksen muoto on moni erilaisia. Tämän Pietarin kirjeen pohjalta se on enimmäkseen, ja antaisi ymmärtää juurikin, että se tapahtuu juurikin tietynlaisen sosiaalisen paineen kautta tuleva tämmöinen syrjintä ja halveksunta ja pilkkaaminen, niin kuin täällä ensimmäisessä, toisessa ja neljännessä luvussa tulee esille. Ja Pietari niin kuin antaa sitten ohjeita, että kuinka heidän tulisi elää suhteensa toisen ja kolmannen luvun aikana hän sitten antaa ohjeita, kuinka kristittyön tulisi elää suhteessa viranomaisiin, kuinka orjen tulisi elää suhteessa omiin isäntiinsä, miten tämä elämä tulisi tapahtua perheissä, aviopuolisoiden välissä, jossa toinen puoliso ei ole kristitty. Hän antaa ohjeita, sitten hän antaa myös lopulta sitten, tullaan tähän viidenteen lukuun, ja hän antaa ohjeita siihen, okei, mitenkä sitten seurakunnan sisällä pitäisi elää? Että vaikka niin kuin ulkopuolelta tulee painetta, niin Pietari näkee aiheelliseksi myös antaa opetusta siitä, mitenkä seurakunnan sisällä tulisi elää. Kirja antaa osoittaa, ja mikä minusta on hyvin inhimillistä myös, että kun aletaan kokemaan tietynlaista painostusta, ja ikään kuin tämmöisiä tietynlaisia oikeuksia menetetään ja saadaan vastaan kaikkea tämmöistä muuta, niin helppo tämmöinen inhimillinen reaktio on se, että ei olla tyytyväisiä siihen ja aletaan niin kuin valittamaan tästä asiasta. Ja tämän tähden Pietari 5. luvun ensimmäisessä jakeessa sitten hän alkaa ottaa ensiksi niin kuin käsittelyyn se seurakunnan johtajat, jossa hän itse ei nosta itseänsä millekään ylemmälle tasolle, vaan itse asiassa hän sanoi, että hän on myös itse yhtä lailla vanhin, ja hän antaa muuten itse asiassa tässä seurakunnan johtajalle aivan samanlaiset ohjeet kuin Jeesus antoi hänelle rannalla silloin, kun Pietari teki rippiä sillä toisen nuotion äärellä. Eli Pietarilla ei ole mitään erityisasemaa tässä olemassa, vaan hän oli apostoli, mutta myös seurakunnan vanhin, ja hän kohteli muita seurakunnan johtajia niin kuin kollegoina, tasavertaisina veljinä, ja antaa heille saman tehtävän kuin Herra itse antoi heille, että kaitkaa teille Jumalan uskottua laumaa. Ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti Jumalan mielen mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Ei herrona hallit, älkää herrona hallitko niitä, jotka teille on uskottu, vaan olkaa laumalle esikuvana. Ja silloin tulee tämä motivaatio siihen. Silloin te ylipaimenen, eli meidän suuren paimenemme ja hyvän paimenemme ilmestyessä, te saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Sitten hän tulee 5. jakeessa sanoa näin, samoin te nuoremmat, olkaa kuuliaisia vanhemmille. Tämä voidaan totta kai ymmärtää, että suhteessa ikään, mutta enemmäkseen tässä tarkoitetaan sitä, että puhutaan oikeastaan muista seurakuntalaisista suhteessa heidän johtajinsa. Tuohon aikaan seurakunnan johtajat olivat yleensä iäkkäämpiä veliä, mutta ei kuitenkaan, se ei ollut tavatonta, koska myös Paavali kirjassaan Timoteukselle rohkaisee Timoteosta muun muassa, ettei kenenkään tule katsoa ylen hänen nuorta ikäänsä. Ja ikä ei aina automaattisesti takaa sitä, että ihminen olisi hengellisesti kypsä ja viisas, mutta monesti se menee niin. Ja Raamattu ei siinä mielessä ole, Raamattu on tässä meille antanut hyvinkin vapauden siinä mielessä, että se ei määrä, minkä ikäinen vaikkapa seurakunnan johtajan tulisi olla. Kyse on enemminkin luonteen piirteistä. Mutta tässä nyt jakeessa 5 hän sanoo, samoin te nuoremmat, eli te kaikki muut seurakunnan jäsenet, olkaa kuuliaisia teidän johtajille, voitaisiin kääntää. Ja sitten hän sanoo, pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Minkä takia nyt Pietari ottaa nyt tämän ylpeyskortin tässä esillä? Paavalin mukaan Timoteus-kirjassa, siellä kun hän antaa ohjeita, minkälaisia seurakunnan johtajan pitää olla, niin yksi niistä oli tällainen, missä sanotaan näin, että hän ei saa olla vastakääntynyt, ettei hän paisuisi ylpeydestä ja joutuisi saman tuomion alaiseksi kuin paholainen. Ja mä näen tämän suorana viitteenä siihen, mikä oli paholaisen ikään kuin se varsinainen rikos, miksi hän lankesi. Ylpeys on rinnastettavissa ja samastettavissa siihen oikeastaan itse paholaiseen. Ja nyt me aletaan niin kuin pääsemään lähelle nyt tätä ajatusta, että mitä Pietari niin kuin sanoi sitten muutama jäi eteenpäin, kun hän varoittaa, kuinka paholainen käy ympäri kuin ärjyvä leijona. Mutta ennen sitä Pietari kehottaa sitä, että pukeutukaa keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumalan ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallaan korottaisi teidät. Heittäkää kaikki murheenne hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen. Itse asiassa tässä jakeessa 7, kun luen Raamattu kansalle -käännöstä, niin mulla alkaa tässä ikään kuin uusi lause, mutta tosiasiassa se on sama lause, että tuon jakeen 6 kanssa, ja se on niin sanottu tämmöinen partisiippimuoto, tämä heittäkää-sana, joka tarkoittaa enemminkin sitä, että se kuvaa sitä, että no millä tavalla tämä nöyrtyminen Jumalan käden alle tapahtui, niin kuin Pietari sanoi jakessa 6. Eli nöyrtykää Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallaan korottaisi teidät heittäen kaikki murheen hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen. Eli nöyrtyminen Jumalan käden alle käytännössä tarkoittaa sitä, että me annamme kaikki meidän murheemme Jumalalle. Tämä Jumalan käsi, se voidaan mieltää hyvinkin paljon siihen Jumalan omaan voimaansa, ja se kuvakieli nousee paljon muun muassa siitä, kuinka Jumala vapautti Israelin Egyptistä oman kätensä voimalla, niin kuin siellä toisessa Mooseksen kirjassa sanotaan. Mutta tässä kohtaa, niin kun puhutaan Jumalan kädestä, niin se voidaan nähdä ennemminkin tämmöisenä viittauksena vallitseviin olosuhteisiin. Nöyrtykää Jumalan alle niissä olosuhteissa, missä te elätte, että hän ajallaan myös korottaisi teidät. Ja miten tämä tapahtuu, tämä nöyrtyminen? Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä. Nimittäin ihminen ja yksi ylpeyden muodoista on juuri se, että ihminen haluaisi pitää kaikki murheet itsellänsä, olla kärsimätön ja alkaa hoitamaan itse niitä asioita ennemminkin kuin hän jättäisi nämä asiat Jumalalle. Ja Raamattu on minusta ihana kirja siinä mielessä, että se myös antaa meille esimerkkejä tällaisistakin ihmisistä, jotka lähtivät ennemminkin itse sohlaamaan ja kiirehtimään Jumalan lupausten toteutumista. Yksi varmaan tunnetun esimerkki heistä oli Abraham, joka oli saanut lupauksen siitä, että hän saa jälkeläisen, mutta kun sitä alkoi näkymään, niin hän ajatteli, että hän laittaa itse tähän juttuun vähän vauhtia. Heittäkää kaikki murheenne. Me kristityt emme ole vapaita murheista täällä. Ja se ei ole itsessään väärin, että omistaa murheita, siis että meillä tulee murheita. Niitä on monenlaisia, niin kuin tässä sanotaan, kaikki murheenne. Mutta vaikutus on, se milloin merkitystä on se, että mitä me niillä meidän murheillamme teemme. Ne tulisi heittää Jumalan päälle, tai itse asiassa heittää sana, niin se käytetään 2 kertaa Uudessa testamentissa, ja 1 kerran sitä käytetään Luukkaan evankeliumissa siinä, kun Jeesuksen aasin päälle heitettiin vaatteita. Se on mielenkiintoinen kuva siinä mielessä, että se on oikeasti jotain sillä, että me ikään kuin me kuormaisimme Jumalan meidän murheillamme. Me osoitamme sillä sen, että me annamme Jumalalle meidän elämässämme sen paikan, mikä hänelle kuuluu. Me oikeasti päästämme irti niistä asioista. Minkä takia? Koska hän pitää meistä huolen. Ja nyt me tullaan jakeeseen 8. Olkaa raittiita. Voidaan myös ajatella tämmöisiä niin kuin selväjärkisiä ja ylipäätään niin kuin tiedätte, mitä tapahtuu, ja valvokaa. Teidän vastustajanne paholainen kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona, etsien, kenet voisi nielä. Vastustakaa häntä uskossa luina. Tehän tiedätte, että samat kärsimykset täytyy veljenikin kestää maailmassa. Nyt Pietari tulee ja ikään kuin paljastaa sen todellisen vaaran ja vihollisen, sen, joka siellä paineen takana on. He olivat alkaneet saamaan naapureiltaan ja varmasti perheenjäseniltään työpaikassaan pilkkaa ja halveksuntaa ja ivaa omaa vakaumustaan ja näkemyksensä kohtaan. Ja Pietari paljastaa, että todellisuudessa sen takana on paholainen. Mutta paholainen voi myös vaikuttaa seurakunnan sisälläkin. Mitä mä tällä tarkoitan? Mä en tarkoita sitä, että paholainen voi oikeasti tulla ja vaikuttaa kristityn sisältä käsin. Sitä Raamattu ei opeta. Päinvastoin Raamattu antaa hyvinkin paljon antaa viitteitä siitä, että paholainen vaikuttaa juurikin jumalattomiin ihmisten sydämestä käsin. Hän on se, joka ottaa tempaa ihmisiltä sen Jumalan sanan pois, jotka eivät siis usko evankeliumia. Hän on itse asiassa se, joka pitää vankina niitä ihmisiä, toisen Timoteuskirjan mukaan, joka pitää ihmisiä vankina niin, että he noudattavat hänen tahtoansa. Tai Efesolaiskirjan toinen luku, jossa sanotaan näin, että kuinka itse asiassa niin me kaikki olimme vihan lapsia ja tottelimme ilmavallan hallitsijan tahtoa. Mutta paholainen ei kykene orjuuttamaan Jumalan lapsia. Jeesus itse sanoi myös Johanneksen evankeliumin 10. luvussa, että kuinka hän on tullut antamaan henkensä lampaittensa edestä. Ja kun isä on antanut heidät todellakin hänelle, niin ei kukaan eikä mikään voi ottaa hänen lapsiansa hänen kädestänsä. Ja Paavali korostaa erittäin kauniilla tavalla siinä roomalaiskirjan 8. luvun lopussa, kuinka ei mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Ja siinä on monia sellaisia sanoja, jotka viittaavat juurikin näkymättömän maailman todellisuuteen. Näkymättömän maailman todellisuudessa ei ole mikään, mikä voisi vaikuttaa meidän pelastukseemme ja osaamme hänessä. Totta kai mä tiedän, että on ihmisiä, jotka ajattelee vaikka eri tavalla siitä, että voiko kristitty menettää pelastuksensa. Mä en halua nyt siihen keskusteluun lähteä, mutta mä tiedän, että oli kumpaa mieltä tahansa tässä keskustelussa, niin samaa mieltä me olemme siitä yleensä, että paholainen ei voi tempaista keneltäkään hänen pelastustansa pois. No kuinka paholainen sitten toimii? Tämä uhka, mikä paholaiselta tulee, se on todellinen uhka. Ja sanon, että paholainen vaikuttaa seurakunnan sisälläkin. Ja yksi tapa, juuri tämän oman asiayhteyden sisällä nousee, on se, että paholainen ei pelkästään ole niiden sen ulkoa tulevan paineen takana, mutta hän on myös se, joka voi käyttää sitäkin yhtä lailla välineenä synnyttääkseen se seurakunnassa tyytymättömyyttä ja ylpeyttä ihmisissä, joka synnyttää eripuraa. Että ajatellaan, että meidän täytyy oikeasti tehdä, että emme kestä tällaista painetta. Me ei voida aina kohta kokoontua. Tai meille tulee koko ajan tämmöisiä rajoitteita. Kyllähän meidän täytyy jotenkin reagoida tähän. Ja tämän takia Pietari ensiksi ottaa käsittelyyn seurakunnan johtajat, että hei, antakaa te esimerkki, heijastakaa te omalla olemuksellanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen paimen luonnetta teidän laumallenne. Ja sitten te muut, olkaa näille kuuliaisia. Ja nyt pukeutukaa keskinäiseen nöyryyteen, sillä se on tietynlainen suoja paholaisen juonilta, koska hän haluaa syöttää meihin ylpeyden, mutta siihen voidaan vastata juurikin Kristuksen nöyryydellä. Tämän takia nyt tässä meillä on tässä tämä ylpeys ja nöyryys. Ja paholainen käyttää juurikin tätä ylpeyttä. Ja se uhka on todellinen. Jos hän saa synnyttää kristityssä ylpeyden ja tyytymättömyyden, niin kuin hän teki siellä Genesis 3. Hän sai laitettua ihmiseen tietynlaisen tyytymättömyyden, että sulle ei kelpaa se asema, mikä sulla on. Sun täytyy tehdä jotain muutoksia tälle. Ja hän synnytti ihmisessä myös ylpeyden siitä, että hän haluaa olla oikeasti enemmän, hän haluaa olla oikeasti Jumalan kaltainen. Ja tässä mielessä paholainen ei ole muuttanut taktiikkaansa millään lailla. Hän toimii edelleenkin samalla tavalla. Hän käyttää näitä asioita, joihin meidän on niin helppo langeta. Ylpeys ja tyytymättömyys. Ja me aletaan toimimaan meidän omasta lihastamme, niin sanotusti tälleen kaanankielellä sanotaan, meidän omasta lihastamme käsin, ja aletaan vastaamaan siihen paineeseen ja niihin ongelmiin, mitä me kohtaamme. Kun Pietari yrittää sanoa juuri sitä, että hei, se mitä te kohtaatte, se on ihan luonnollista ja normaalia. Ja se, miten te voitte kestää sen seurakuntana yhdessä, on se, että te pukeudutte keskinäiseen nöyryyteen. Tämä kuvakieli on tosi kaunis siinä mielessä, kun tässä sanotaan, että Pietari puhuu pukeutumisesta, niin se on ihan itse asiassa sama sana, kuin mitä käytetään siitä, kun Jeesus pukeutui siihen liinavaatteeseen, kun hän pesi opetuslaistensa jalat. Kun hän sanoi, että pukeutukaa keskinäiseen nöyryyteen, niin se on jotain sellaista, joka ikään kuin, jota käytettiin myös tuohon aikaan niin kuin ylipäätään orjista, jotka niin kuin sitoi itsellensä esiliinan. Ja se oli osoitus siitä, symboli ja osoitus siitä, että he ovat palvelijoita, he ovat orjia ja he ovat, nyt heidän tehtävänsä ei ole mikään muu kuin palvella. Ja Jeesuksessa itsessä ruumiillistui tämä. Ja nyt tähän on meidätkin kutsuttu laittamaan ympärillemme se esiliina, joka symboloi sitä, että me ollaan täällä kaikki palvelemassa toisiamme, pitämässä toista parempana kuin itseämme. Paholainen käyttää päinvastaista. Se juuri yrittää saada aikaan meissä sen, että me alkaisimme pitämään itseämme toista parempina. Ja me olisimme tyytymättömiä vallitseviin olosuhteisiin. Mutta sillä tavalla ongelmia ei menestyvä seurakunta ole koskaan ratkaissut. Ja näin Pietari sanoi, olkaa raittiita, valvokaa. Teidän vastustanne paholainen kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet hän voisi niellä. No, mitä annettavaa tällä on ihmiselle, joka nyt kärsii vaikkapa valtavista peloista paholaista ja henkivaltoja kohtaan? Mä alussa sanoin tässä, että hyvin paljon se, miten me ymmärretään nämä asiat, niin siihen vaikuttaa myös se, minkälainen käsitys meillä on Jumalasta. Ja luetaanpa nyt tätä tekstiä eteenpäin. Vastustakaa häntä uskosaluina tätä paholaista. Tehän tiedätte, että samat kärsimykset täytyy veljenkin kestää maailmassa. Eli he eivät ole yksin, tämä on ihan luonnollinen asia. Jae 10. Kaiken armon Jumala on kutsunut teet iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä kutsu on jo tapahtunut. Vähän aikaa kärsittyänne. Hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen on valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Toisin sanoen, nyt Pietari kääntää katseen tästä ihan todellisesta uhasta nyt siihen, joka on itse asiassa tätä uhkaakin suurempi. Itse Jumala. Ja tässä mielessä, muistaakseni se oli Lutteri, jota mä silloin tällöin tykkään siterata, ja hän käytti paholaisista ihan oivaa nimitystä, että se on, perkele on aina Jumalan perkele, ja se on Jumalan kahlekoira. Toisin sanoen, se on kova pitämään ääntä, ja jos sä meet sitä lähelle, niin se voi purra sua, mutta se ei voi kuolettavasti sua haavoittaa. Minkä takia? Koska se on kahleissa, jonka toisessa päässä on hän, joka sitoi kuolemallaan paholaisen ilmestyskirjan mukaan tuhanneksi vuodeksi. Kristus kuolemalla asetti julkiselle häpeän alaiseksi kaikki vastustavat vallat ja voimat. Hänellä on kuoleman ja tuonelan avaimet. Ja hän pitää kiinni kahleissa hänen vastustajaansa, joka ei tee yhtään mitään ilman Jumalan säätämystä. Tämä tulee esille Jobin kirjassa, kuinka se on kuvattu, että vaikka paholainen oli pysty tekemään vaikka mitä, isiskemään tulen taivasta tai lyömään sairauksena, mutta se ei tapahtunut irrallaan Jumalasta. Paholainen on aina Jumalan paholainen. Tämä on oikeasti syytä muistaa, mitä mä haluan kovasti korostaa, mikä mulla on noussut juuri näiden tiettyjen keskustelujen kautta, se, että oikeasti luoda ihmisille se käsitys, eikä vaan puhtaan mielikuvituksen kautta, vaan näyttää se täältä, että hei, katsokaa, kuinka suuri Jumala on, jolle kaikki vallat ja voimat on alamaisia. Ilmestyskirja itse asiassa menee niinkin pitkälle, kun siellä puhutaan näistä pedoista, jotka sitten saavat aikaan kaikkea hyvinkin pelottavia asioita, niin kuin me siellä luetaan. Mutta siellä sanotaan näin myös, että Jumala on vaikuttanut niiden sydämissä, että ne itse asiassa nämä tottelevat hänen tarkoitusperiänsä. Jumala myös vaikuttaa näissäkin. Jumala on se, joka pitää niitä lankoja koko ajan käsissä. Uhka näistä on todellinen, kyllä. Ne voivat meitä haavoittaa, mutta eivät kuolettavasti. Ne voivat houkutella meitä, ne voivat pimentää. Kyllä, kristityn toivokin voi pimentyä, mutta se ei voi koskaan kadota. C.S. Lewis sanoi kuuluisessa näissä Narnia-teoksissa, siellä kuvataan yhtä kertomusta, kuinka se porukka siellä, kun ne seilaa laivalla ja ne tulee eräälle pimeälle saarelle. Ja se on saari, jossa sitten oli, sinne he pelastivat sieltä yhden miehen, mutta hän oli ollut siellä ties kuinka kauan aikaa. Hän oli jäänyt omien pelkojensa vangiksi siellä. Se tarkoitti sitä, että kun hän oli ollut siellä saarella, niin siellä itse asiassa sun pahimmat pelkosi käy toteen. Ja kun sä olet, sitten kun tämä laiva saapui sinne, niin miehille kun selvistämään, niin heille alkoi tulemaan kaikenlaisia erilaisia pelkotiloja. Ja kohta he huomasivat, että alkoi laivalle käymään kaikkea omituista. Merestä rupesi nousemaan mitä eriskummallisempia otuksia. Ja he miettivät, miten he tästä pääsee pois. Silloin yksi niistä henkilöistä kutsui niin kuin apuun Aslania, erästä tyttöä, joka ei puhu tätä Aslania, tätä leijonaa, avuksi siihen, joka ei ollut muuten, siinä ei ollut siinä paikalla. Ja sitten tämä Aslan ikään kuin ilmestyy tämmöisen taivasta tulevan linnun hahmossa, joka ikään kuin tuo valon sen pimeyden ja pelon keskelle. Ja sitten, kun se tulee siihen heidän laivalle, kaikilta katoaa pelko ja he lähtee, laiva pääseekin yksi, kaksi, ja lähtee pois sitä jumipaikasta, lähtee eteenpäin. Ja kohta yksi, kaksi, puff! He huomaavatkin, että hei, sitä mitään ei ollutkaan olemassa. Se oli kaikki epätodellista. Se oli pelon synnyttämä asia, mutta se ei ollut todellista. Ja tällä samalla tavalla myös paholainenkin vaikuttaa, mikä on myös aika hienosti kirjallisuudessa niin kuin kuvattu myös, miten minusta Lewis toi niin kuin tämän esityksen siinä mielessä, että niin kuin oikeasti paholainen voi saada meidät todellakin suuren epätoivon ja pelon valtaan. Mutta oikeasti Jumalan lapsen asemassa se ei ole meidän todellisuutta. Kun me katsotaan Kristukseen, heitämme kaikki murheemme hänen päällensä, me huomataankin, hetkinen, ei sitä ole ollutkaan missään vaiheessa. Mä en halua niin kuin silotella meidän elämän ongelmia näillä tämmöisillä kauneillakin asioilla. Niin kuin mä sanoin aiemmin tässä, niin murheet ja kärsimykset, ne on itse asiassa, ne ei vaan kuulu, ne on välttämätön osa kristityn elämää. Se on välttämätön osa. Koska se on juuri se väline, jota kautta me voimme kokea tietynlaista yhteyttä Kristuksen kanssa. Kuinka sä muuten voit ajatella, miten me koetaan lähellä, meidän lähellämme kärsivä Jeesus, muuten kuin omissa kärsimyksissämme? Ja tämä ei ole aina niin miellyttävää kuulla. Ja kyllä mäkin olen monesti miettinyt sitä, esimerkiksi yritän joskus, kun tulee kaikkein pahimmat pelot mieleen, että pitääkö tuollaista oikeasti sitten alkaa käymään, että mä voin niin kuin, sitten kokea Kristus oikein lähellä mun elämässäni. Pitääkö mun rakkaille tapahtua jotain, että sitten vasta mä koen? Ei todellakaan. Totta kai se on Jumalan kädessä. Jumala voi tehdä, mitä hän itse parhaaksi näkee. Mutta se, mitä tahansa tapahtuukin, se on aina Jumalan hyvä tahto takana, jota me rajalliset ihmiset emme aina vaan ymmärrä. Eikä meitä ole kutsuttukaan selvittämään Jumalan teitä, koska Raamattu sanoi, että hänen ajatuksensa ei ole meidän ajatuksensa. Hän toimii ihan omia teitään pitkin. Mutta se, mitä Pietari haluaa niin kuin näyttää tässä lopussa, on se, että hei, ensinnäkin Jumala on kutsunut teidät omaan kirkkauteensa jo. Se on tapahtunut se kutsu, se on menneessä aikamuodossa, se kuvaa semmoista kokonaisvaltaista asiaa. Hän sanoi itse siinä ensimmäisessä luvussa jo, että kuinka hän on suuressa laupeudessaan Kristuksen kuolesta nousemisen kautta uudesti synnytetty meidät elävään toivon, turmeltumattoman, tahdattoman ja katumattoman perintön. Se on talletettuna taivassa teitä varten ja Jumalan voimasta te varjellutte uskon kautta pelastukseen. Siellä on takana Jumalan varjelus, josta olisi ystävät meistä kiinni, ei kukaan menisi perille. Mutta kyse on Jumalan omasta maineesta, Jumalan omasta kunniasta, jota hän ei anna häväistä. Ja sen takia hän on meille antanut sen ikään kuin sen lupauksen siitä, että hei, teille on annettu perintö ja minä pidän huolen siitä, että te tulette perille. Ja nyt hän lohduttaa juurikin seurakuntaa tässä Pietari, että kaiken armo Jumala on kutsunut teidät tähän iankaikkiseen kirkkauteensa. Ja se kutsu takaa sen. Minkä takia se takaa sen? Koska se tapahtuu Kristuksessa Jeesuksessa. Jeesus ei tee mitään työtä, joka ei menisi turhaan. Jeesus ei tee mitään turhaa työtä. Yksikään Jeesuksen veritippa ei vuotanut turhaa. Yksikään hänen, ihminen, jonka hänen puolestaan kuoli, ei tule menettämään pelastustaansa. Koska minkä takia? Koska Jumalan kunnia vaatii sen. Miettikää, Jumala on niin paljon suurempi. Näiden asioiden ei pitäisi nyt saada meitä niin kuin välinpitämättömiksi ja passiivisiksi kristityksi. No voidaan elätä miten vaan. Ei, kyse ei ole siitä. Vaan mä haluan näyttää se, että kuinka suuri Jumala on. Hän on kutsunut meidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa Jeesuksessa. Ja nyt, vähän aikaa kärsittyänne, Mitä sä Pietari meinaat sanoa? Siis vähän aikaa. Mä olen kärsinyt tässä ihan tarpeeksi jo. Tämä on ihan inhimillinen kommentti, vaikka tarpeeksi, jos joku sanoo, niin se voi olla ihan hyvinkin subjektiivinen. Kuka määrittelee, mikä on tarpeeksi? Jollekin se on yksi tunti, jollekin se voi olla 50 vuotta. Mutta Pietari, sä oot vähän aikaa kärsittyänne. Eli aiotko sä Pietari sanoa, että nyt se kaikki, mitä mä käyn nyt läpi, niin se on vaan ikään kuin vähän aikaa. Vähätteletkö sä mua? Tämä mun mielestä tuo mieleen sen, mitä Paavali sanoo toisessa korinttilaiskirjassa siellä näin. Tämä hetken kestävä kevyt ahdistuksemme tuottaa määrättömän ikuisen kirkkauden meille, jotka emme kiinnitä katsettamme näkyviin, vaan näkymättömiin. Siis hetkinen, tämä hetken kestävä kevyt ahdistuksemme tuottaa meille määrättömän iankaikkisen kirkkauden. Ystävät, mitä tahansa me elämässä me käymme läpi, niin Raamatun, ja ihan hyvinkin, mä näen Raamatun armollinen opetus on minusta juuri se, että se on vain hetken kestävää. Verrattuna siihen kirkkauteen, joka odottaa. Sen täytyy olla. Muutenhan tässä tulisi ihan hulluksi. Jos ei olisi edessä jotain paljon parempaa, jolloin kaikki meidän kärsimykset lopulta päättyvät. Ja tässä mielessä jopa koko elämän kestävät kriisit, se on vain hetken kestävää Raamatun opetuksen mukaan. Vähän aikaa kärsittyänne, ja sitten tulee meidän lupaus, jonka Pietari sanoo. Hän on teidät valmistava, tukeva, vahvistava ja lujittava. Ja kaikki sanat niin kuin tietynlaisessa synonyymiina käytettynä, niin korostaa sitä, että hei, Jumala on teidän kanssanne ja pitää huolen siitä, että te selviätte. Heittäkää murheenne hänen päällensä, niin te jaksatte seistää ja pysyä pystyssä. Pukeutukaa keskinäiseen nöyryyteen. Se on ase ylpeyttä vastaan, jota paholainen yrittää syöttää teihin. Ja sitten tulee tämä, wow, tämä loppuosa, mihinkä päättyy tämä Pietarin, ei koko kirja, mutta tämä yksi katkelma tässä. Jumala on kutsunut meidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Hän on meidän kanssamme ja mitä hänen on valta aina ja iankaikkisesti. Ilman luottamusta Jumalan suvereeni hallintavaltaan, tiettäkö, niin seurakunta tuhoutuisi. Ja se, mitä mä oon yrittänyt tässä puheen aikana ja toivottavasti jotenkin onnistunut siinä omalta osaltani tuomaan sitä, ja toivottavasti te voisitte kuulla tätä myös jostain muustakin kanavasta, tätä samaa opetusta, että oikeasti Jumala on paljon suurempi kuin meidän ajatuksemme, paljon suurempi kuin meidän hyvät tekomme, paljon suurempi kuin meidän vastustajamme, joka toimii itse asiassa loppujen lopuksi Jumalan alaisuudessa. Meidän tehtävä ei ole välttämättä selvittää kaikkia siihen kuuluvia vaikeita yksityiskohtia. Jumala on antanut meille sanansa, joka riittävä meille. Meidän tehtävä on katsoa häneen, jonka on kaikki valta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Psalmi 30 ja 6 sanoi siellä, että kuinka hetken kestää hänen vihansa, eliniän hänen suosionsa armonsa. Illalla on itku vieraana, mutta aamulla tulee ilo. Sitä me odotamme. Aamen.